Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Tak milí posluchači, začínají blízká setkání, na která se velmi těším, protože je to taková obrovská novinka na pozici ředitele Pražské zoo. Se nám vystřídali osobnosti a máme tam poprvé v životě ženu. A ta žena teď není v zoo, teď je tady se mnou. Jediné zvířátko, které proti sobě má, jsem já. A já se moc těším, jak zjistím všechno o současném prostoru zoo, kterou máme všichni rádi, spojenou od dětství naše děti, a doufám, že tomu tak bude i nadále. Lenka Poliaková tu je se mnou a ta první otázka je úplně na bíle dni, jak se krásně česky říká. Už jste si na paní ředitelko zvykla?
Nezvykla.
Mohu potvrdit, já jsem jí tak před chviličkou řekla, říkám dobrý den paní ředitelko, a doslova se začervenala jako to světlo, které nám teď svítí. Tak Leni, dobře, budu vám říkat Leni.
Můžete.
Je to tak v pořádku?
Je to úplně v pořádku.
Ale je to ředitelka zoo Lenka Poliaková. 2. března roku 2026 nahradila v pozici ředitele Pražské zoo dlouholetého ředitele Miroslava Bobka Lenka Poliaková a je tu se mnou ve studiu. Leni, tak nejprve hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Co jste udělala jako úplně první, když jste se stala ředitelkou? Ale jako cokoliv úplně první, třeba kafe.
Úplně první, když jsem přišla do zahrady.
Třeba? Takže poprvé jste přišla, nejdřív jste vešla do zahrady, ano. A tak kam vedly vaše kroky?
Do ředitelny, to je úplně, to je úplně taková přízemní věc. Přišla jsem do ředitelny, kde jsem měla v tu chvíli schůzku vlastně s takovým nejbližším svým okolím, s lidmi, kteří se mnou do té zahrady také nově nastupovali, a myslím, že s náměstky, protože pak jsme hned měli vlastně setkání se zaměstnanci, na které jsme přicházeli společně.
Ano, takže vy jste se vlastně na to připravili a šli jste se vlastně seznámit, podat si ruku, tedy vlastně se všemi. V jakém stavu jste našla Pražskou zoo?
Pražská zoo má obrovskou výhodu toho, že je, má velikou přízeň svých návštěvníků, svých fanoušků, až bych řekla. Ta přízeň veřejnosti je obrovská a v tom vztahu k té veřejnosti i k té odborné veřejnosti jsem tu zahradu našla ve velmi dobrém stavu. Ta zahrada je opravdu špičkou nejenom na té české, ale i evropské a světové úrovni. Co jsem našla maličko pošramocené, jsou ty vztahy uvnitř a věci, které se týkají takových vnitřních záležitostí té zahrady. Tam ta situace není tak skvělá, jak by se mohlo zdát zvnějšku.
A je to samozřejmě asi důležité, aby i tohle bylo v pořádku právě pro ta zvířata a právě pro tu zahradu. Je to tedy nějaký váš první, jako řekněme, jeden z prvních úkolů, ty šrámy zahojit?
Je to určitě jeden z velkých úkolů a řekla bych i hlavní. Když si tak řeknu, co bych chtěla za ten svůj mandát udělat.
Je šestiletý, že jo?
Je šestiletý, ano. Tak je to to, aby jak skvělá je ta zahrada zvenku, tak aby stejně skvělá byla i zevnitř.
Já se pokusím zmínit o věci, kterou můžeme a nemusíme rozebrat. Já nevím, kam až v ní můžeme jít, ale beru to, co je v mediálním prostoru, že tam je určitá, jako panuje tam určitá, řekněme, nálada strachu. Předpokládám, jakoby asi způsobená teda předchozím panem ředitelem nebo tam nějakými pošramocenými vztahy. A pokud vím, ale opravte mě, můžou to být opravdu mylné informace z médií, že vy jste tam, nastupujete po 12 letech do stejného prostoru, že i vy jste tenkrát odcházela možná z nějakých vztahových nebo ne úplně komfortních lidských důvodů. Je to pravda nebo se pletu?
Je to pravda, i v mém odchodu to hrálo nějakou roli. Tou atmosférou strachu, jak jste to nazvala, to vlastně je, to je pojem nebo sousloví, které se velmi často opakovalo v šetření pracovního klimatu, které náš zřizovatel magistrát si nechal v zahradě zpracovat. Čili to nejsou moje slova, ano, to je nějaký popis toho, jak vlastně se tam lidé cítili. Těch důvodů je mnoho, určitě bych to nepersonifikovala v tom smyslu, že za to mohl jeden člověk, ano. A tím, že jeden člověk odešel, jak se něco změnilo tam.
To je klima, to je celé
je to
klima.
Přesně tak.
Za toho vedení, tak jsem to myslela, v tom předchozího.
Je to přesně tak, je to klima a i to je věc, která se mění teprve postupně. A mění se pomalými krůčky a nezmění se ze dne na den, ale je to, je, je, to úkol důležitý a je to úkol náš společný vlastně na tomhle pracovat.
Já vlastně nevím, jestli se dá na moji následující otázku odpovědět, ale teď se tam úplně jako fakt lidsky, jako člověk člověka, jako přemýšlím, že bych byla na vaší pozici, jako co by člověk mohl udělat, nebo co může udělat za sebe, aby ho začal aspoň pozvolna měnit. Přemýšlíte o tom takhle, že se to dá pojmenovat?
Je to tisíc drobných kroků, které se dají udělat. Není to žádný jeden velký krok. To, co se snažím, je s lidmi mluvit, snažím se s lidmi setkávat. Trávím tím vlastně, až bych řekla, většinu svého pracovního dne, kdy obcházím ty jednotlivé útvary, kde se jim snažím se představit, nechat si představit vlastně je. A jenom opravdu, jak říkáte, lidsky se vlastně seznámit. Myslím si, že už to trošičku odbourává nějaký ostych, který tam mezi sebou možná bychom mohli mít. To je jedna z věcí, která se dělat dá. A samozřejmě pak je tisíc a jedna věcí nějaké firemní kultury, nějakých procesních věcí, i třeba toho, že máme konečně poměrně plnohodnotné personální oddělení, což je strašně důležité, aby se ti lidi vlastně měli kam obracet i v drobných každodenních vlastně věcech, které se týkají toho jejich vztahu s tou zahradou jako zaměstnavatelem.
Vlastně se přemýšlím o tom, že spoustu věcí člověk může měnit, když má nějakou vlastní zkušenost, dobrou i špatnou, že z toho ví, jak ne a jak ano. Pokud já jsem se dobře dívala, vy jste za svůj život byla i na ministerstvu zdravotnictví, máte, myslím, že dva inženýrské tituly, to už jako různé pozice a věci. Zažila jste někdy nějaké vedení inspirativní, to znamená, že jste si říct, jo, takhle jo, anebo naopak i, že jste zažila to opačné a víte, čemu se vyhnout?
Já bych řekla, že jsem měla velké štěstí na své kolegy i nadřízené v těch různých profesích, těch různých prostě štací, které jsem prošla.
Profesní štací,
přesně tak. Tak jsem měla spíš štěstí na lidi kolem sebe. Mám inspiraci v řadě svých kolegů i nadřízených, které jsem potkala. A zároveň jsem vlastně na ministerstvu zdravotnictví byla v době, kdy začal platit zákon o státní službě, což byl velký přerod pro ten úřad, kde vlastně se ta státní správa tím velmi profesionalizovala, takže se spousta právě těch personálních procesů i zformalizovala, což bych řekla, že je dobře, protože vlastně každý člověk, každý zaměstnanec pak ví, na co má, nemá nárok, co se od něj čeká, nečeká. A i tahle zkušenost, která je teda jako čistě byrokratická, tak je vlastně mě dneska užitečná.
Říká můj dnešní host, nová ředitelka ZOO Lenka Poliaková na Dvojce. S novou ředitelkou ZOO Lenkou Poliakovou jsme probrali lidi, zatím ne zvířata, dostaneme se k ním, ale nemohu, Lenko, přeskočit samozřejmě taky důležitý fakt, řekla bych jako společenský fakt, že jste první ženou na této pozici. Tak je to, myslíte, jako vliv doby, že přece jenom se nám to tady proměňuje a je na to delší dobu vyvíjen jaksi přirozený tlak, aby se to vyvažovalo, nebo jak to vnímáte? Nebo byla nějaká taková registrace takového pocitu?
Já doufám, že vliv doby je v tom, že to není už nenormální. Mně to nepřijde jako důležitá věc a doufám, že můj jediný odkaz nebude, že jsem byla první ženou v nějaké roli. Mně to přijde takové legrační, že si každý najdeme nějakou kategorii, ve které budeme první. Jo. Je spousta žen ve vedení velkých firem a je spousta ředitelek zoologických zahrad. Tak já mám zrovna kombinaci jedné zahrady a jedné role, ve které můžu říct, že jsem teda první, ale doufám, že to nebude nějak jako definující
odkaz.
Já to bych
taky určitě nechtěla a musím sama říct, že jako vnitřně směřuju k tomu, že pojďme se už nepozastavovat, že někdo někde první, ale mám jako, je to pravda, že v té ZOO jsme byli zvyklí jako třeba na jinou pozici, ale asi to opravdu jedno je, obzvlášť v té manažerské pozici. Myslím, že jako tam po vás nikdo nechce, abyste, já nevím, hrocha od někud někam odtáhla. Že?
Opravdu, jako fyzických sil tam nepotřebuju mnoho, takže věřím, že i jako žena tu roli můžu vykonat.
Já si myslím, že docela určitě. Mluvila jste ještě i o jiných zahradách a jiných ženách, o ty teď nejde. Sledujete i jiné zahrady, ve smyslu navštěvujete ráda, jak si, ať už osobnostně jako vy sama, anebo tedy jako teď už ředitelka, je to pro vás důležitý být fyzicky v nějaké jiné?
Teď už ano, teď mně to přijde super a měla jsem velké štěstí, že vlastně chvilku po mém nástupu do funkce, někdy 14 dní zpátky, se konalo takové setkání ředitelů evropských zoologických zahrad, kam jsem jela spolu s českou delegací dalších ředitelů a ředitelek, musím podotknout. Byli jsme velmi genderově vyvážení jedna ku jedný. A my jsme cíleně cestou navštívili některé zoologické zahrady a pro mě bylo vlastně skvělé v té zahradě být s těmi dalšími zkušenými kolegy a kolegyněmi. Bylo to až někdy úsměvné, protože zatímco já jsem se dívala na zvířata, tak oni si fotili odpadkové koše, aby viděli, jak je kde v zahradě mají řešené. Takže ten pohled té profesní deformace je jiný, ale bylo to pro mě strašně obohacující. A strašně se těším, mám naplánovanou návštěvu ve Dvoře Králové a tak dále. Takže vlastně se těším, že se na to teď podívám vlastně trošku jinýma očima.
To jste mě vlastně taky inspirovala, jsem se ještě nikdy nedívala v zoo po odpadkových koších, možná to udělám. Kultur, jak vypadají odpadkové koše, možná zahlednu nějaké zvíře. Je to hezký úhel. Myslím, že to není věc jako konkurenční, že pak jako jezdit do různých zahrad je právě krásný a nahlížet je, když teď pominu ty české, dost jich znám a mám je ráda, ráda chodím do zoo. Tak je ve světě nějaká jako tip na léto, třeba kdyby někdo jel někam, kde to stojí za to se podívat? Nechci vytvářet konkurenci, ale přijde mi to jako hezký vidět, co se děje. Nebo kde mají třeba hodně jiná zvířata než u nás, nebo jo, kde to doplní.
Tak těch zoologických zahrad po Evropě je řada a jsou velmi kvalitní. Já si myslím, že člověk prakticky neudělá chybu. A zároveň rozhodně v tuhle chvíli nejsem takový expert, že bych jako vám dala top 5 evropských zahrad. Co je fajn a my možná z toho tady pragocentrického pohledu to někdy nemáme, tak zajímavé jsou zahrady, které jsou prostě specializované třeba na ptáky a tak. Čili asi když jste vyloženě milovník, tak si svoji zahradu najdete najdete prostě podle svých
potřeb. Orientace, zvířecí orientace, kterou chci. A když se teda vrátíme do té pražské, tak předpokládám, že jste si obešla nejenom lidi, že jste si obešla i zvířata? Kývete, že ano, a nevím, že jste stihla všechny. Jakž tak jste to proběhla?
Obešla jsem lidi, obešla jsem si chovatele, na to jsem si speciálně vyprosila součinnost zoologického útvaru, aby mě protáhli všemi těmi zákoutími, kde se naši chovatelé mohou skrývat. A zabralo mi to 2 dny.
Vážně? Tam je tolik věcí, co my nevidíme. To zákulisí, když tak řeknu.
Je to logisticky náročné. Samozřejmě nebylo to 2x8 hodin, jo, ale byly to opravdu 2 procházky, horní část zahrady a dolní část zahrady, zabralo nám to 2 dny. Bylo to super. Mm-hmm.
No nicméně já se směřuji teď k těm zvířatům, chci otočit list, ale nechci vás zaskočit, protože je mi jasné, že jste musela tolik věcí pojmout v této roli, že nejste povinna mi odpovědět na všechno, ale zajímalo mě, koho tam teď máme nejstaršího, ale nemyslím člověka. Máme tam teď nějaký starý kousek, co už tam je fakt takovej dlouhej obyvatel, co ty ředitele všechny pamatuje.
Teď něco řeknu a určitě se zjistí, že to není pravda, ale...
Ne, já vás hájím, nemáte tady na to seznam, jenom tak jestli si teď vybavíte nějakýho...
Nemám, ale určitě máme velmi jako velkou pamětnici a to je naše slonice Gulab.
No, hezký.
To je náš takový nejenom pamětník, ale to je i... velký záškodník.
Ano,
takže,
co pak umí?
Když my jsme teď trošku rekonstruovali u slonů výběh, dali jsme tam nové parkosy, to jsou takové ty kmeny, tak se kolegové smáli, že ti ostatní sloni s tím byli úplně v pohodě, ale přišla slonice Gulab a začala testovat všechny prostě, jo, co se kde kýve a tak dále a opravdu nám udělala jako prověrku toho výběhu velikou.
No nedivte se, je tam dlouho, zažila toho
zná.
Hodně, musí si to holka trošku prověřit.
Všechno zná a učí to ty ostatní.
Rádi se na ní přijdem podívat. Nová ředitelka zoo Lenka Poljaková je mým dnešním hostem na Dvojce. Lidé i zvířata, to je rovnou měrou pražská, nejen pražská, každá zoologická zahrada. Já tu mám ředitelku té pražské, Lenku Poljakovou. Když se vás zeptám na nejoblíbenější zvířecí kus, bude odpověď kůň Převalského?
Bude.
Čím to? Jak to, že on si vyslovuje tuhle vaší pozici lásky, právě on?
Mně přijde důležité u zvířete, o tom zvířeti něco vědět. Čím víc toho o nějakém druhu vím, tím mě přijde zajímavější. A s tím koněm Převalského já mám osobní zkušenost v tom, já jsem byla účastná transportu koní Převalského do Mongolska, kde jsme je vypouštili do volné přírody a ta hloubka těch mých jako zážitků s tím koněm je opravdu veliká. Viděla jsem ho v Česku, viděla jsem ho v Mongolsku, viděla jsem ho v zoo, viděla jsem ho v přírodě. To se pak jako nemůžete do toho zvířete nezamilovat. Ještě navíc, přestože to je kůň, tak je takový chlupatej a je opravdu, je takový roztomilej.
Takže jako plišovější,
je to takový plišovej kůň. No. Já si myslím, že ten převalák má všechno, co to zvíře má mít. A ještě k tomu je s tou pražskou zoo opravdu tím svým osudem spjatej.
A jak vlastně? Tak možná připomeňte, asi ne každý víme, nebo ne každý jsme odborník na koně Převalského.
Tak vlastně my ty koně máme v péči už prakticky od založení zoologické zahrady. Byla založena v roce 1931, už od roku 1932 ty koně chováme. A ten kůň byl ve volné přírodě vyhuben. A zůstal vlastně jenom v lidské péči a jedna z těch institucí, které ho vlastně dochovali až do toho dnešního dne, je právě Pražská zoologická zahrada. Díky té Pražské zoo nejenom, ale samozřejmě díky ní se nám v té lidské péči dochoval a my jsme ho pak začali, není to tak, že bychom jenom my jako Praha, ale sehráli jsme velkou roli i právě v návratu toho koně do volné přírody. Pražská zoo poté od někdy roku 2011, myslím, i sama vyloženě organizuje transporty těch koní do volné přírody. Začali jsme v Mongolsku na dvou lokalitách. Po několika úspěšných letech v Mongolsku jsme se přesunuli do Kazachstánu a teď vlastně ty koně reintrodukujeme i do volné přírody Kazachstánu. Na začátku června plánujeme další vlastně transport 8 koní, 4 z Prahy, 4 z Německa. A je to takový příběh, který díky té pražské zoologické zahradě prostě pokračuje vlastně tím nejhezčím možným směrem a to je nejenom, že to zvíře, kterému se v přírodě nedaří, my někde ochráníme, ale my ho z té své ochrany a péče zase do té přírody vrátíme. A to je zároveň takový nejčistší příklad toho, k čemu ty zoologické zahrady vlastně nám dneska jsou.
Smyslu a naplnění bezesporu a leitmotivu i té pražské, jak jste právě řekla. Přemýšlím o tom, protože mnozí z nás nejsou detailní odborníci i na klima, kde to zvíře má žít a kde bylo, obzvlášť to, které už se nevyskytuje. Ale když tady o něj pečujeme, tak u nás může vyrůst, tady je máme. A přesto je vezete do Mongolska, proč? Je tam pro ně lepší klima? Nebo co je ten důvod, že volíte vlastně třeba tato místa? Mohl by někdo tuhle otázku mít? Třeba já taky kladu.
Určitě ta zvířata navracíme do jejich původní domoviny. Jo, nesnažíme se najít nějaká nová místa. Snažíme se to zvíře vždycky vrátit do podmínek, ze kterých vzešlo, na které je adaptováno. V tom Mongolsku ti koně byli, jsou tam doma a tam se je snažíme vracet.
Míš právě o ten rozdíl, že vlastně tak asi není velký rozdíl mezi tím jako tady a tam, mám na mysli, ne? Asi to pro ně není velký šok, nebo je? Musí být nějaký jako zvykací půra nějaká?
Ano.
No, jak to vypadá?
Je to tak, ti koně se po převozu do té své domoviny stejně musí relativně dlouho aklimatizovat.
Právě, mi to přišlo, že to je jako trošku z ruky.
Je to z ruky a to za prvé jsou tam velké jako teplotní rozdíly oproti nám. Je, v tom Mongolsku je to vlastně poušť. Jo, to zvíře si musí zvyknout jak na tu zimu, tak vlastně i na to vedro letní. Zhruba rok po transportu jsou v aklimatizačních oborách a pak teprve z nich jsou vypouštěni ven s tím, že v tom prvním roce jsou pod takovou větší kuratelou lidskou, jsou přikrmováni a pak teprve se pouští dál.
No, napadá mě k tomu ještě jedna otázka, ale položím ji Lence Poljakové až za chviličku na Dvojce. Vrátíme se ještě v našem povídání k velké lásce Lenky Poljakové, nové ředitelky zoo, ke koni Převalského. Jak jste řekla sama, i trochu plyšáka. Vy jste říkala, že jste s nimi prožila jako spoustu okamžiků, pro které máte důvod mít ty koně ráda. Stojí něco za vyprávění, co jste zažila po cestě, jak jste toho koně třeba poznala, ty které koně? Prostě vzít nás možná ještě blíž do toho příběhu, možná získáme podobný vztah k těm koním.
celý ten příběh těch koní Převalského a pražské zoologické zahrady je fascinující. Já mám svoji konkrétní zkušenost někdy z roku 2012, kdy jsem měla tenkrát na starost přípravu transportu do nové lokality v Mongolsku, do rezervace Gobi B. A já jsem tenkrát do toho Mongolska jela několikrát jako předvoj, kdy jsem se byla podívat na ty aklimatizační ohrady, jestli stojí, jestli nám z nich tam ty koně potom neutečou. Opravdu jsem obcházela a dívala. Opravdu
fyzicky
jsem, ano, fyzicky
dívala,
jsem
ano,
obcházela ty aklimatizační obory, abych se podívala, že tam nejsou prostě upadlí fošny. Několikrát jsem projížděla tu cestu mezi letištěm a tím místem, což takhle zní legračně, ale to je třeba 8 hodin jízdy autem a těch příprav bylo strašně moc. A to, že vlastně pak přiletěla vojenská kasa, protože ty koně nám vozí už dlouho a jsme za to strašně vděční, česká armáda. Tak to, že pak přiletěla ta kasa s těma 4 koňma, my jsme je odtamtud vyndali, já jsem čekala na tom letišti dopředu. Naložili jsme je na ty auta a vyjeli jsme do toho Tachintálu, to je ta lokalita. To bylo úplně neuvěřitelné. Takových příprav a najednou je to tady, najednou už to jede, najednou už ty koně jsou opravdu na dosah a vy už vlastně víte, že se to skoro určitě povede. Tak to je opravdu neskutečný a já se na to hrozně těším. Teď zase po těch letech, už to dávno nedělám já, máme na to jiný a šikovný lidi, kteří to zařizují, ale teď v červnu povezeme ty koně do Kazachstánu, tam já jsem ještě nebyla, strašně se na to těším. Vlastně se trošku těším i na to drama kolem toho převozu, byť samozřejmě doufám, že to bude naprosto nudný a rutinní transport, ale vím, že to bude skvělý, protože to vědomí, že vracíte ty koně tam, kam patřej, je nádherný. Je to takovej opravdu jako uspokojení z té dobře odvedené práce.
Asi u toho momentu, kdy oni je opravdu po té aklimatizaci vpustí, ten první moment, jako když vy jste poprvé vstoupila jako ředitelka do ředitelny, tak u toho jste nikdy nebyla?
My jsme vždycky byli, nebo já, ale myslím, že i kolegové, jsme vždycky byli u toho, když jsme ty koně fakticky dovezli na místo a vypustili jsme je z beden do těch aklimatizačních obor nebo ohrad. Už to samo o sobě, po těch hodinách a hodinách, co ten kůň tráví v té bedně a pak se rozběhne, si vyskočí z té bedny a podkluše si do té stepy, byť je to pořád v té oboře, tak to je epický moment. Jo.
A je to vlastně asi srovnatelný potom s tamtím, ono už to jako zvíře neví, kde pak má a nemá tu oboru.
Kde to končí.
Prostě tohle je ta svoboda, ten start.
Je. A samozřejmě toho koně čeká ještě nějaké adaptační období. Ale u toho pak vypouštění z té aklimatizační obory do té volné přírody, u toho jsem nebyla nikdy, ale myslím si, že ten kůň, opravdu mu otevřete, on odejde, takže si myslím, že to není tak jako dramatický okamžik vtěsnanej do jedné vteřiny, kdy se vytáhne šubr bedne a kůň vyskočí.
Ale my to víme, my jako člověk vlastně víme, co, jak velký krok to v podstatě je.
No, možná víc malý než krok pro koně.
Ano, a velký pro člověka. Pro člověk. Kdy taky po dlouhé době člověk pomáhá a něco neničí, protože obojí se nám daří v podobné míře, ne-li větší, ničit. Je hodně těch ohrožených zvířat, je tohle téma, byť vy se zabýváte tímhle, jako pro vás důležité, kde všude se to děje, co všechno vlastně je ohrožené, kde by takové kroky byly potřeba a dějí se všude tam, kde byste chtěla?
Zoologické zahrady se hodně posunuly v tom, že i vlastně ochranu celých těch biotopů, odkud pocházejí ta chovaná zvířata, tak si dneska berou na triko. To je poměrně velký posun posledních roku až desetiletí. Je to strašně potřeba a je bohužel, je to vlastně škoda, že to je potřeba, bylo by fajn, kdyby to potřeba nebylo, ale to, že se tím dneska zahrady zabývají, je na druhou stranu dobře, protože my často ty původní domoviny těch zvířat známe, víme, jaké potřeby ti naši svěřenci mají, takže to smysl dává, že se v tomhle angažujeme. My jako Pražská zoo máme několik takových projektů, kde buď pomáháme nějakou edukací, to máme například projekt v Kamerunu, kde takhle máme vlastně vzdělávací projekt zaměřený na děti v blízkosti rezervace, kde žijí gorily. Mm-hmm. ale i máme různé další projekty, kde se třeba předává know-how těch našich chovatelů. To například teď se nedávno vrátila kolegyně veterinářka z Bhútánu, kde vlastně pomáhá tím svým opravdu unikátním know-how při záchraně volavek. A to je zase takový jiný typ projektu, to je vlastně o tom, že my je tam jakoby učíme péči o ty odebraná vajíčka, díky kterým se pak ty volavky líhnou a zase pak se výhledově budou reintrodukovat. To spektrum těch projektů je obrovské, jejich potřeba je taky obrovská.
A dobře, že to děje. To je to dobře. Povídáme se s Lenkou Poliakovou, novou ředitelkou ZOO, a budeme v tom pokračovat i za chviličku na Dvojce. V našem povídání s novou ředitelkou ZOO Lenkou Poliakovou jsme se dostali až do Mongolska, Kazachstánu, samozřejmě v představách, ale pojďme se teda vrátit zpátky sem k nám. Ještě než vám položím otázku úplně tady pro naše děti, nás rodiče, co prostě rádi chodíme do ZOO, tak tím, že jsme se bavili o těch ohrožených druzích a jak je zachraňujeme a vypouštíme do přírody, málo kdy se zmiňujeme i o tom, že třeba už nějaký druh, a tady to je ten příklad kuň převalského, ale že je víc druhů, kdy naopak jako se nám podařilo, že se začaly v té přírodě zase množit a existovat. Sledujete i tenhle ten druhý trend, který, řekněme, není tak medializovaný, ale je taky fajn vědět, že jsme to jenom nezahubili, ale že se to chytlo?
Je to určitě taková hezká tečka za příběhem, jo? Byť samozřejmě to není konec, ale mě to dává takový optimismus i v tom, že to snažení a to, co i vlastně si říkáme, že ty zahrady jsou, a to je taková pojistka, taková Noémova archa právě pro případ, kdy se těm vlastně divokým druhům něco děje, nebo stane, nebo vyhynou, tak my jsme taková pojistka pro to, abychom měli kde brát, abychom mohli ty původní populace buď posilovat, a nebo jako v případě toho koně převalského je vyloženě vlastně nahradit a doplnit. A je to role, kterou my považujeme za strašně důležitou, a je dobře, když se nám jednou povede ten příběh vlastně do toho konce dovést. A samozřejmě, co je tam důležitý aspekt, je potřeba, aby to prostředí, kam ta zvířata vracíme, na to bylo připravené. Čili nedá se vzít zničený biotop, otevřít nějakou klec a vypustit tam zvíře. Takže to, že to v nějakém případě jde, je vlastně skvělá zpráva, protože to znamená, že to původní prostředí toho zvířete je na to do nějaké míry připravené. A samozřejmě je na to navázaná pak strašně další jako práce, aby nedegradovalo to prostředí, aby se tam například ti koně, aby si tam nekonkurovali s domácími koňmi, aby se s nimi nekřížili a tak dále. Čili je tam velká práce těch mongolských a kazašských partnerů na místě. Ale to, že se to daří, je vlastně skvělá zpráva.
To jsou ty velké věci, velké myšlenky i velké vlastně výdobytky, které máme. A to celé začíná možná malými krůčky, malými věcmi, možná už i opravdu u výchovy dětí, u toho, proč je tam vodíme, aby měli vztah ke zvířatům, k přírodě, nebo věříme v to, my rodiče nebo učitelé, vy v ZOO a tak dále. Jste ten typ, který třeba jako hlídá, já nevím, že vidíte, že někdo se chová špatně ke zvířeti nebo u vlastních dětí, vedla jste k tomu? Je to, že i v těch malých věcech děláte ty budoucí velké kroky?
Určitě u těch dětí to začíná vždycky, na tom se asi shodneme. A my teď mimochodem máme v zoologické zahradě období, kdy našimi hlavními návštěvníky jsou školy. A já každé ráno do té zahrady přicházím a mám obrovskou radost, protože tam před turniketama stojí fronta několika tříd, protože člověk je tam přepočítávají a všichni ty děti jdou do té zahrady. A já mám u toho opravdu skvělý pocit, že si říkám, tohle je ono. Tohle je to, co my tady chceme, a to je pro nás prostě strašně důležité.
Tam to začíná. 8., 9., 10. května, tedy brzy po našem blízkém setkání. Samozřejmě to nebudou muset být jenom třídy, budou to asi i rodiče na volné dny s dětmi. Co je tam čeká? Myslím, že máte pár hezkých pozvánek.
Máme. Já bych moc ráda pozvala posluchače na naše komentovaná krmení, kdy je vlastně setkání buď s krmením, anebo jenom takové odborné setkání u nejrůznějších zvířat, kdy naši chovatelé ta zvířata představují. Počítáme především s dětskými návštěvníky, takže je to opravdu na děti zaměřené. Ty komentáře jsou
srozumitelné.
Jsou srozumitelné, děti to opravdu milují. Mě z toho moje děti doma pak citujou. Ale co bych pozvala speciálně, tak je na 10. května budeme mít Den matek, kdy máme tematicky zaměřená komentovaná krmení, kde budeme především představovat různé druhy rodičovské péče, které u těch jednotlivých zvířat můžeme pozorovat.
Není krásnější tečka, ale protože mám asi 10 vteřin, tak jenom úplně rychle je nějaké zvíře, kterého se bojí ředitelka zoo?
Nekamarádím s pavouky, ale chovám jak sobě vzájemný respekt.
Máme to úplně stejně a s tímto slovem vám přeji hodně štěstí ve vaší nové funkci. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byla ředitelka zoo Lenka Poljaková.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.